L'Amérique des fous, c'est chaque vendredi sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso, no sako pebo yibu la muna sango ya mokide lelo, utu Washington DC, nguba mokonze Etats-Unis Amerika na Studio 17, lina kanabiso ya sango, lina kalinene, na lokota la Lingala, na VOA Lingala, lolaka la Amerika, nipese meni bino na lisungili ya Lionel Gaima na Cornelius Tenor pe na Marius Munga na elobeli eye sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi sango lelo toko lobela Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Delice Sanga, pe Franck Diongo, ba Sangani, Lelo na Lubumbashi, pe ba bengi banamboka, ko telema pona, ko senga mapona mima sembo, ko boya bo zangi bokingi, pe mpasi ya bobola namboka.
Bolamu ya koro yuzali, le fait que ba lider, ba Sangani, autour ya amour ya mboka na bango, mboka e baby, d'ailleurs, na kingandi yango ye moko alobaka na bina ndugu ya mboka isifu ikufa
na ngambo ya Congo Brazzaville pe mangumba ma politiki masato RDD ya Nkondo president Joachim Yumbio Mpango MRP papa basangani pe lokola pona komilengile na maponami ma 2024 elongo Mokondi ya ba mai mai kijangala ou ya benga maka kijangala mangambu a kangami na ba soda ba mampinga ma FRDC na ba o plateau ya Uvira ya Sud Kivu ipai ya fundama kosala mbeba ya ndenge na ndenge mbeba ikasi.
Ye mutomboki kijangala abandaki kukende na mulenge kouta na mboka kitoga na groupement ya lemera asali bambeba ebele lokola kukanga batu na makasi kubuma batu pe kuboto la batu biloko na balabala ya RN5
Nzokande motango ya batu ba kodeko ba bomi lelo mokumi na kuleka ntukumi ne ikolanda matatuli ya batu ya mboka misato na Ituri Lelo na lieka na biso na bozindo tokulube la bongo makambo. O president Félix Tshisekedi alobaki lobi ete mampinga ma Angola makozo esika ya mayema. EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est. Pona komanyola yango tokuyamba bongo na na bozindo mokambi ya misala ya bokengi pe ubati liekulu Congo Democratique ya Assemblée Nationale Bertin Mumbozi. Yambo na sango eyenyoso tokulanda bongo na bokuse sango na Marius Muhunga.
Martin Fayulu ya SID, Augustin Matata Ponyo ya LGD, Franck Diongo ya MLP, Delice Sanga ya Envol, Pe Moïse Katumbi ensemble pour la République, Bakoutani Lelo Ngumba Lubumbashi ou Etuka ya Okatanga, Nalie Bisi, Babimisi Sima, Bakoutani Nabango, Batobay Batan Basakoli Ete, Balingi Kosala Mosala, Mpeko Tia Makanisi, Mama Kasi Mabango Elongo, Mpo Ete, Maponami Masali Manangonga Isengeli, Bo Boku Likundi Isengi Yango. Bayi Politik Bayi Batano, Basengi Pona Yango na Bayi Mboka Kote, temela mpe kufungula miso mpona mpona mi mazali kuya basengi mpe na mangomba na société civile kosala manso pona kuyokisa mungongo na bango basengi pona yango marche to botamboli bonene omukulu mazomi na misato ya sanza mitano mazali kuya na ngumba Kinshasa na tina ya kotelemela bozangi bokingi biloko ko matantalo mpe lolenge mabongisi mama pona mi mazali kotambola malamu te bakambi ba mangomba ma politique ba ebatano bazali pe kosenga ete bakambi baseni na baye ba constitutionnel basika baponama engembene na buku likonzi mpona kokolisa boyokani mpe kosangisa bato banso na misala miye ya maponami basengi pe bobimisami na boloko ya bakangeli ba politique na liyebi sabisi sima bokutani bwa bango bazali kotelemela mpe lokola bozangi sembo tribalisme bozangi bokonzi bwa solo o moteur ya ekolo mpe kozolikano mabe na makambo maye makoki kotinda na balkanisation to bokatani bwa ekolo Congo démocratique Docteur Denis Mukwege prix Nobel ya kimia oyo amonana ki mikolo miliki kozala pembeni na Martin Fayulu pe Moïse Katumbi amonani te na bokutani boyi Na Congo Brazzaville, Mangomba Masato, ma politique masangani na kati ya Liboke, Libengani Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, nantina ya kobongisa maponami na kosalema na mobu mongo et longo mpe kotelema la Denis Sassou Nguesso, mokonzi oyo azali na ebonga sika mpe akukisi na sangisa mibu tukuminei na ebonga na ye. Boyokani na bango, bosangisi RDD Rassemblement pour la démocratie et le développement ya mokonzi ya kala ya Congo Brazzaville, Nkondo Joachim Yombi Opango, na MR Mouvement des Républicains, na Pape Parti du Peuple. Mangomba Maye, mazali na bakilimibe kote na Assemblée Nationale, kasi makanisi ete mbongwana ekosa lema na mboka. Soki mbula matali ya RDC andimi kuvanda mesa mukote na batumbuki ba M23, bako longwa mpete obisika biye ba zwami. Ezaline maloba ma Laurence Kanyuka, Mulubeli ya Lingomba liye, ya basimba minduki, sima Felix Tshisekedi mukonzi ya RDC kusakola lobi loliki ete mbula matali ya RDC ekotika la kuvanda soki mukete na mesa ya masolo na batumbuki ba M23. Pona Bernard Bissimwa mukambi ya M23, boboyi bwa president Tshisekedi bwa kuvanda na mesa ya masolo na bango pona kuluka kosili sa matata, mpe kokabona na ba RDC. Deler ezali bozangi botosi bwa boyokani bwa bikolo bya EAC mpe na masolo ya boluki kimia na monyele ya RDC. Rapporteur ya Assemblée provinciale ya Ituka Mai Ndombe akufi lobi loliki na butu na likama ya Bwato na mai ya Mfimi pene na mboka Kempili na territoire ya Kutu. Kolanda maloba ma rapporteur adjoint David Basakana na ilobeli actualité.cd mokili miboko juna lefutu azwaki Bwato na butu na bato basusu baike lobi na mboka Nyoki na Ngumba Inongo kasi sima na likama ye moko kakande moto azindi na mai kinosika eyebani na inote ndenge nini likama liye likwe liye. Rapporteur adjoint bakisi ete bolukiluki bobandi pona koluka koyeba nini penza likaki. Awa na Etats-Unis elenge mobali moko ya mibu tukumi bale na moko na kombo ya Jack Teixeira afunda mikoza la sima bobi misi mikanda mia sekele ya Etats-Unis mposo moliki mpe kotia yango na ba réseaux sociaux. Elenge mobali yango azalaki mosali ya nse penza na garde nationale aérienne ya ekolo Amerika. Akolakisa malelo liboso le bazuzi na tribunal ya Etat ya Massachusetts. Mposo moliki Jack Teixeira apanzaki na ba réseaux sociaux mikanda miike ya sekele ya Pentagon miye mibimisaki na mpoasa lolenge ekolo Amerika ezali kubongisa na nkuku na ndenge ya kusunga ekolo Ukraine na bitumba na ekolo Rusi mpe lolenge ekolo Amerika elukaka koyeba makambo na nkuku na bikolo bisusu biyezali na bango bondeko lokola Israel na Corée du Sud.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Koleka bato tukumini ba kufini maboko makodeko maye ba fundami kusala bitumba na mboka misatu na jugu na Ituri ba wei koleka tukumini inde motango mwasika ba vandi pe mokambi ya territoire ya banyali kilo nde apesi kolanda matatu lima bango ba kodeko ba tumbaki pe ndako na mboka lokola matete itendei pe misusu epai ba bomaki bato baye. Muzali kolanda sangu ya mokili lelo uto Washington DC. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Delice Sanga pe Frank Diongo ba sangana ki lelo na Lubumbashi pe ba bengi banamboka kotelema pona kusenga ma pona mi masembo pe koboya bozangi bokingi mpe mpasi ya bobola bozali na mboka ekolo Congo Demokratika. Narval Mabila azaraki na bokutani bwango ne ngumba bokonzi ya ukatanga tolanda.
Ezaba leader ya parti opposition Matata Ponyo LGD Moïse Katumbi Chapwe ya Rassemblement pour la République Delice Sanga ya Envol pe Martin Fayulu ya SID bakutani lelo na Ngumba Lubumbashi na sal Arupe po na kosinye akor ya kosangisa makanisi pe mayele na bango po ete ekolo Congo Démocratique ekende liboso. Professeur Emilite Witimulongo Kalonda Bampeta azana mikro ya VOA Lingala po na koyanola.
Bon, bolamu ya koro yo ezali le fait que ba leader basangani autour ya amour ya mboka na bango mboka e baby der na kingandi yango ye moko alo bakati na bilen ngoya mboka isi ikufa yenda alo baka mboka isi kufa kuteleko ya kozolizate sauf que chaque jour mokolo nyoso tozomona kaka bazoto kaka la bazoto kaka la bazoto kaka la yemta alo baka ikufa eloka koyiba izate bazoyibaka mais wana bandeko na ba parti na bango différent na ba énergie na bango différente ba ba yokani ba fédérer makasi na bango po toza la sûr que tokolonga na ba élection po tolonga la peuple na biso na mwa bumbu yo ezoko continuer ezala ki e komi sous sur lelo to tika kaka ezala donc force peza plaisir esengo ezali ko mona bango bandimike mutu na mutu mwa ndambo ya lolendo na ye atia wana na pembeni ba batala liboso batala essentiel hein ndenge ba bino moko boyoki na kalisi ba bozana ba declaration wana batala liboso bango nyonso nzela moko horizon moko elingi koloba te ke mwa nyamu nyamu ekozanga te me baza na kapasite ya kogere mwa nyamu nyamu oyo ekoki kuya.
Jacques Ndala et Ensemble pour la République a participé ma kanisi na ye na micro ave wa Lingala.
Na kanisi ezali ya mutu ezali ko simba kaka likanisi ya bandeko ba ikongo baso ba kani ba banzi te esengela ki na bitu matazo ko bundale lo pona ko tonga ekolo na biso ko te mbunga na ezonga esengela ki ko zala ko simba na mabuko ko zala bomoko pona mambi matali misala to mambi to sala elongo pona ko tali sa solite ba e bazali ko telemela bukonzi ya tshisekedi ba zala bomoko pe bazala mbaju mukano ya kotambola elongo ko te nyoso ba kokana elongo esimba non non na bawo bazali bisote bazali oyebi tozana demokrasi moko na moko azana likaniso libanzo na ye esengelite nyonso boto za lesika moko bo iyo ezali liloba na nzambete ata kotokoloba amina me nakanina banzi te moko na moko esika azali azali na lolenge na azali komona makambu surtout baye bazali na opposition bayebi ndenge azali kokumbela masolo na bango mpo ete batonga opposition na lolenge na bango yango peki yango lobi te ete lelo tolobi parce que kosangana te ezali nakanisi elembo ya liboso ya mibale ekoya ntango mosusu ya misato ezali koya bongo nakanisi baye baza na mayele bankumu oyo bafandeli lisolo wana bazali vraiment na makoki ya koyeba nini esimbaki te bayokanaki esika nini te sika toyokana ezali boyokani esika toyokana lolenge kani po ete totambola elongo oyo eleki nsima mabe ezalaki esika boye yo olobaki mabe yo osalaki mabe sika totika yango tosimbana totala lolenge tokobongisa sikoyo oyo toza kosala mpo na lobi ya kongo nakanisi wana nde ya motuya oyo etali lolendo ya moko na moko losika azali ngai nde nazali na mbandi ya bokonzi na parti na ngai ngai nde nazali songolo na etuka na ngai yango moko na moko esengelaki yango pembeni oyo totala biso nyonso kaka kongo esengeli elonga ekolonga lolenge kani ekolongwa na banani ekolonga esika moko na banani
Veo Lingala apesi pe mikro na ye na bamoina baina mboka
politiki ya plateforme ya tuta lero boye ekozala nde l'homme congolais au centre de nos préoccupations, hein, l'homme congolais vu dans ses différentes facettes, dans sa globalité, dans sa totalité.
Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila, Ponave Walingala.
Matin de midi, Narval Mabila Uto Lubumbashi. Mokonzi ya bamayi mayi Kijangala oyo ya bengamaka Kijangala Mangambu akangami na basuda ba ekolo Congo Democratique FARDC na ba haut plateau ya Uvira na Sud Kivu epai ya fundama kosala mbeba ekasi ya ndenge na ndenge tolanda sango yango na Jeremy Kuima Wuto Uvira.
Monobeli ya secteur opérationnel Sukola Desid Sud Kivu, Lieutenant Elongo Marke, nde moto apesa kisango oyo na nzela na masini na biso.
Mampinga ya ekolo Congo Démocratique ezali koyebisa na bayi mboka nyonso. Bokangami ya Mutomboki Kijangala Mangambo, mokonzi ya basimba manduki ya Mai Mai Kijangala baye, bazwami na plaine ya Ruzizi pe na haut plateau ya Uvira mokolo ya mercredi le 12 avril 2023 na bangonga ya 16h. Ye Mutomboki Kijangala abandaki kokende na mulenge ko na mboka Kitoga na groupement ya Lemera asali bambeba ebele lokola kokanga bato na makasi koboma bato pe kobotola bato biloko na balabala ya RN5 nzela ya kolongwa Uvira pe kokende Bukavu azalaki moyibi ya bibwele pe abuki makoki ya bato ebele Motomboki Kijangala akangemi elongo na ndambu ya bato na ye na balata Sokoto ya ekolo na biso Congo na tango ya operation spéciale ya filature oyo esalemaki na se ya Botali Malamu ya commandant secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu akangamaki pe na mandoki mibale ya AK-47 pe na mondoki moko na kombo ya PKM ezwamaki na balata Sokoto ya ekolo Congo Democratico. Bokangami oyo esalemi mpona kolembisa botomboki ya basimba manduki na eteni eye ya ekolo Congo Democratique pe na kotosa posa ya tata mokonzi ya ekolo oyo alingi ete kimia ekota na moyele
biso ya Congo démocratique. Mokambi ya secteur opérationnel Sokola 2, Sud-Sud Kivu, général major Ramazani Fungi, Asengi, Bokengi, na bayimboka pe kosa la boyokani na basoda inso ya ekolo pona kokukola batomboki misusu bae bazali kozangisa kimia pe kolongola botomboki ya basimba manduki na kati ya mboka na biso Congo démocratique.
Mana mboka François Igilima uta mouvement citoyen Lucha apesi longonya na basoda ya mapinga ya FARDC.
Mai mai babenga kijangala. Aza mai mai ya okali. Yen asala kaka ba kidnapping, bomuyibi ya taba, bomuyibi ya biloko nyoso, tamo susu azui batu wake na bangona zamba, asengi siko oyo ba baranson. Wandeza laivi na ye. Pe oyo adenose ye abumi na 2022. Tomora ki batu wa ba ye ko denose kijangala. Moko nakati na bangoza haki moto ya société civile. Tango azunga ikuna, moko ndia bumaki ye. Siko oyo degre na ya kriminalite. Faisa presque 8 ans oyo. En tant que seigneur de Dieu, faisait des crimes na territoire d'Ovira. Na wa place moko biriba, oke kuna okomona, kuna na lemera, place nyoswana. Faisa place na ye. Siko, me oyo zo buma basoda na biso, zo buma bago. Oyo zo sala ba kidnapping. Oyo zo sala ka mabepo a population. Deni biso population toko supporte. Notopesi ivroma na operation oyo, salame na general Rama Longunya. Te ubi siye felicitation na felicitation FRDC.
Kuta engomba Ovira, Jeremy Kuhima, kona lola kana Amerika.
Matondo mingi Jeremy Kuima Wuta Uvira sika ekomitango ya linaka na biso na Bozindo. President Félix Tshisekedi alobaki lobi ete mampinga ma Angola makozwa esika ya mayema EAC lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est mpona komanyola makambo mango toko ya mbabongo na linaka na biso na Bozindo mokambi ya misalami ya Bokengi pe bobateli ekolo ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique ndeko Bertin Mumbozi tulanda lisolo.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na linaka na biso lokole ya lelo to yambi mokambi ya commission to ya misala ya defense pe sécurité ya batili ekolo pe Bokengi ya komi ya Assemblée Nationale tozai ekolo ya makambo atali monele ya ekolo Congo Démocratique toko ya mingi maye mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alobaki lobi na bokutani na bapande sango sima na koyamba mokambi ya Suisse Alain mokonzi ya Suisse lobby mbote ndeko Bertin
mbote
mbote na libusu ezali ndeko Bertin toyoka ki lobby mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique koloba ete mampinga ma Angola ma kotiama na ekolo Congo Démocratique ni ekolo mokoya po bazwa esika ya maye ma EAC pe zalaki kaka mokolo moko sima na mobembo asalaki na Luanda epa ya sololaki na mokonzi ya mboka wana Joao Lourenço elingi koloba nini nini toyebi sikoyo mpona makambo wana
eloko ifoko koyeba ezali volonté oyo mokonzi ya mboka zana ngo kelelo na ndenge ya diplomatie oyo azosala tozomona ndenge makambo ezokende lelo oyo nyonso azosala lelo ekopesa biso posibilité ya korekuma kimia na kati ya mboka na biso aki kokeko na ye président Angola mpona kosala mwa evaluation ya proce oyo toza na kati na bandeko ya EAC evaluation wana elakisi ke makambo ezokende ndenge tolingi kasi toza na mwa koke oyo esali ke biso mpe badepute na tofongoli misu mpo toyeba bandeko na EAC oyo bayaki kosunga biso bakotikala ti mokolo nini bakokende mokolo nini ndenge nini tokogere ba entité oyo bazo kontrole lelo nyonso wana eza mituna ya population oyo biso tozolandela pour les gens qui ont tué ma casse.
Kasi sika tu ebi nini ba soda tu pe mampinga ma Angola ma bakoya mokolo nini bakotia mapani sika mokolo nini
bon eloko kaka il faut ko retenir na eloko wana c'est que mokonzi ya mboka aza na souci moko donc souci na ye ezali kimia ezonga na mboka parce que biso toko sala mwa kokuta na muke na bandeko na biso ya EAC na ba ministre ya defense ya région kana mingi te tokozala na réunion wana na mboka Goma poto yeba makambo nini ekolanda nsima donc motuna na yo ezali motuna ya malonga makasi ala na minito oboye to lobelango eza te okotikela biso mwata tokutana na bandeko wana tosolola toyeba ndenge nini ekokende ndenge nini bakozonga epe ndenge nini arme na biso ekozwa kontrole ya baantite nyonso oyo tosi torekipere na minito
mokonzi ya mboka pe alobaki ya likamoko etali ba cantonnement pe désarmement to pe kosangisa batomboki ba M23 pe kobotola bango minduki pe kotinda bango na manyema kasi yango ekosalama ndenge nini po ye alobi masolo makozala te na batomboki ba M23 bango lelo mokambi na bango alobi ndenge nini bakokondima kokota na makambo wana soki masolo ezali te
non oyebi ndeko na kanisi ntango nazalaki na Washington oyambaki nga mpe nayebisaki yo ke eloko wana ekosale na kanisi mokonzi ya mboka lobi azongeli yango alobi clairement que il y aura pas de négociation avec le M23 donc na minute oyo toza na programme oyo tobengi PDDRCS programme wana nyonso baza na kati ya M23 bao bakanisi ke il faut bakomba na mosala ya kisoda bakokota na programme wana ceko programme wana ekoyeba ndenge ya kosala mpona kokotisa bao balingi kokota arme bakota babanda mpenza formation na niveau ya se pe baoyo bakolinga batika arme bakoinsere bango na société en dehors ya processus wana processus mosusu ekozala te
kasi matata ekosila ndenge nini soki bondimi masolo na bango te tomoni ata kutu president Paul Kagame akutanaki posto eleki na mokokani na ye ya Kenya William Ruto pe Paul Kagame alobi makambo ezokende malamu kasi esengeli batala makambo ya Congo na bozindo mpo soki batali yango na bozindo te makambo ezalaka yango kaka ekozongela matata ezala matata ezala lokola boboyi masolo bokanisi ke M23 ekondima kolongwa ndenge nini
eloko moko il faut yeba ndeko biso tozozwa badisposition mpona kosilisa eloko oyo epinsika naza porte parole te kaka ndenge azoloba batala makongo malamu batala mpe oyo ya Rwanda malamu bo wa probleme eza na mboka na ye soki yesolola na bandeko na ye baoyo baza na mboka na biso lelo baoyo babomi bandeko na biso ebele mpo bango mpe baza mboka na ye na kanisi ekoza malamu makasi
kasi ezomonana lokola bato ya Congo baza mpenza na confiance mingi te baza na suspicion na EAC eza na bapopulation mais eza mpe na niveau ya gouvernement eloko nini mpenza bozopamela baye ba EAC bamosusu balobi mpo bazosala bango bitumba te kasi lelo M23 ebandi olongwa eloko nini bozoreproche bango
bon reproche soki faut toloba na ndenge ya reproche biso ozali kaka ekenge biso ba representant ya peuple oyebi ndeko journaliste bapays voisin na biso bango nyonso basi bafongola misusu bayebi ke mboka eza na barichesse ebele mpe baprofitaka mpe soki mwa kokoso ezali bango mpe bazwa mwa ndambu donc lelo bazali awa na ndenge ya accord oyo toza nango dans le cadre ya communauté ya bapays ya EAC mais il faudrait tozala ekenge mpo nsima ya oyo bayaki kosala bazala na makanisi ya kosala eloko mosusu te
kasi soki ndenge makambo ezokende tokokanisa ke na maloba ya mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike lingi ete batwa EAC bakende kasi osala mandenge nyisoki ma bazala makambu bayokana makambu ma mibeko na bango ya EAC eloba makambu pe Kongo ekota na EAC eratifia isinya bokanisike ozala na bopete nyonso ke Kongo ekokoloba EAC ekende pe babima otope na EAC bazali liye na makambu bayokana.
Oui, mais nous sommes en tant que bah, députés, ils allaient contrôler. Donc, on y est sur Bassolo, là, ils sont passés en haut en peine de fin. Pour que toi, y ait ni ni Bassolo, ni, peu ma cambo, qu'on ne n'aime ni. On y est sur ça, les maïkos, là, n'a intérêt à mon cannabis.
N'a intérêt à mon cannabis, il y a ni deux congo, ils allaient parce que même na n'a pas conduit à. Yaba mampinga ou bayaki wana malubayi polele tango baye kotuzwa bisika batiami ete bakozala wana mampinga ma EAC makozala nesika wana aussi longtemps tulu bake ti tango mampinga ma ekolo Kongo Demokratike kuma makasi pe uzananguya yango moko ya kubatela bonsomi ya mboka kasi sika tobi Kongo ezana na mampinga ya kubungisa te ndenge nini ezana contradiction wana bakolundi makolongwa po balobaki batikali wana
bon na ebite na na ebisa kibino ke Kongo ezana mampinga ya ko
ya kubungisa eloba makiba ba komziwana na kanzi olandaki yango balobaki yango polele ezana ba video
na ebite soki bango baza na pouvoir te ya koloba par rapport ya armée na biso oyebi lelo FRDC ne armé moko o tousa nango. Pe bisonyo sosima ya mokonzi ya mboka tosi tozwi determination ya kosala nyonso pona monte en puissance ya armé na biso. Poto permettre armé na biso ezala na capacité ya koprotege population na ba frontière na biso. Donc oyo biso tozo sala toyebi bango bayebi te. Pe bango bakolo bate botika na mboka moko eza ya bango te eza ya biso pe biso toyebi mpona nini bayaki soki pe tomoni ke oyo bayelaki basali yango bakozonga
likamusu ezali ete bavandi ya manyema esika mokonzi ya mboka alobi ba M23 bakotindama ntango bayoki sango ete ba M23 bakotindama kuna ata babotola yango minduki babandi eza kosala bamanifestation baboyi M23 ekende kuna ezala bokanisi kosala mandenge nini
tosi tobandi kosolola na bandeko na biso kokus ya badepute ya manyema bakutanaki na ngambu tosololi kalande tokozala na reunion na premier ministre po toyeba ndenge nini tokozwa ba disposition pour que situation wana eperturbe bandeko na biso ya manyema
kasi motuna na mpona tozokisa alobi yango mpenza malamu te bokanisi M23 ekondimaka lokola president lobi batika minduki soki bayoki te bamoni te ke bozoyoka bango soki bapesi bino makambo bakanisi te bokanisi ke kosala mabongo po mikolo mibale eleki mwa bitumba ezongaki ya
lekuma ngai bayebisaka yo mpe nazongeli yango lisusu on ne peut pas défier une république le M23 ne représente rien par rapport à la république démocratique du Congo ici nous avons affaire na bandeko na biso ya Rwanda bao bazo instrumentalise mwa groupe wana nayebi mpe ke masolo ezobetama na niveau ya likolo makasi koleka kutu ba M23 wana me toza mpe na prédisposition ya kosukisa makambo oyo na banduki donc nyonso oyo ekozala comme inquiétude na ko rassure yo ke république démocratique du congo atokilo toza pré mpona koassume
Martin Domingi ezalaki bongo mokambi ya commission à sécurité et défense ya assemblée nationale Bertin Mumbonzi wa tuyambaki na binaka na biso na bozindo mpona kolobela makambo mayemazali kosalama na monyeli ya ekolo Kongo Demokratike nsima na mokonzi ya mboka koloba te mampinga ya ekolo Angola esengeli batiama na ekolo Kongo Demokratike Martin Domingi ndeko Bertin
ezalaki mwana mboka Bertin Mumbonzi azali bongo mokambi ya misalami ya bokengi mpe bobatili ekolo ya assemblée nationale koyanola na mituna na biso topesi bongo matondo mingi na bino baso bolandaki biso mpe matondo mingi na Marius Mungu asungaki biso na sango na Lionel Gaima mpe Cornelius Tenor bazalaki onzela ya masini tokutana lisusu na ba réseaux sociaux na biso viwa lingala pe site internet na biso tukabalisoe yango tulinga yango pe tubenga basusu kulanda sango esusu tokutana lisusu mokolo mwayambo ya mposo mokoya tukuba kulanda manaka malolaka na Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.